Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V senci vladnega sprejemanja Šuterjevega zakona in odzivov nanj v Kočevju prišlo do novega nasilnega incidenta.
Po nedavnem razkritju osebnih podatkov skoraj milijona državljanov iz sistema uprave za varno hrano odstopila direktorica tega organa Vida Znoj.
Katoliška cerkev v Sloveniji zavrača neutemeljene očitke o vmešavanju v referendumsko kampanjo.
Magistrica Mateja Lopuh za naš radio o razvoju paliativne oskrbe v državah z uzakonjeno evtanazijo.
Vreme. Jutri bo v notranjosti prevladovala megla ali nizka oblačnost, ponekod na vzhodu bo lahko občasno rosilo.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Vrstijo se odzivi na vladni predlog Šutarjevega zakona. Po opozorilih pravnih strokovnjakov predlog odpira resna vprašanja o spoštovanju načela vladavine prava, sorazmernosti in delitve oblasti. V odvetniški zbornici se zauzemajo za dosledno izvajanje obstoječih predpisov. V skupnosti centrov za socialno delo pa so opozorili, da so centri že zdaj dolžni ukrepati, če je treba zaščititi mladoletno osebo. Ukrepati morajo tudi, če so deklice mlajše od 15 let noseče. Direktorica Centra za socialno delo Dolenjska Bela krajina Irena Kralj pa je za naš radio o predlogu vladnega zakona povedala, da CSD-ji niso bili vključeni v njegovo pripravo.
Moram povedati, da nekih bistvenih sprememb nam ne nalaga. Tisto, kar je že določeno, kako ukrepamo, ne vem, v primeru, kadar mladoletna oseba postane roditelj, mi ta pooblastila že imamo in tudi po presoji pač ta del izvajamo, tako da na tem delu žal ne vidim nekih učinkov v praksi, da bi bilo boljše. Nekaj sprememb je tudi predvidenih na področju obiskovanja pouka. V tem delu težko še govorimo o kakšnih pozitivnih učinkih. Mogoče bo izvedba malo lažja, ker so določeni krajši roki oziroma hitrejše ukrepanje. Kar nekaj dela nam pa bo naloženo v povezavi z denarno socialno pomočjo in izplačevanjem le-te v materialni obliki. Tako da v tem delu me pa skrbi, kaj to pomeni za obremenitev na centrih, že tako smo kadrovsko podhranjeni.
Predsednik SDS Janez Janša je ocenil, da je ravnanje vlade pri Šutarjevem zakonu dvolično. Če bi Aleš Hojs, ko je bil notranji minister, napovedal vstope v stanovanja brez odredbe, po Ljubljani ne bi vozili samo koles, ampak tudi motori, je dejal Janša in dodal, da bi njihova vlada v takem primeru prejela oznako dvojnih fašistov. Po njegovem mnenju trenutni ukrepi ne bodo dovolj, če ne bo sprejeta tudi zakonodaja, ki je že v parlamentarni proceduri in jo je vladajoča koalicija do zdaj štirikrat zavrnila. V NSI napovedujejo, da bodo pri odločanju o podpori zakonu sledili mnenju županov jugovzhodne Slovenije, ki najbolje poznajo razmere na terenu. Vodja strankinih poslancev Janez Cigler Kralj.
Gre v prvi vrsti za dejstvo, da sta Robert Golob in Luka Mesec z Levico bila v zadnjih 5 letih tista dva, ki sta 5 zavrnila in 5 blokirala sveženj zakonov NSI, sveženj zakonov županov jugovzhodne Slovenije in s tem zablokirala začetek sistematičnega reševanja romske problematike in sta s tem najbolj odgovorna za obstoječe stanje.
Pred zdravstvenim domom Kočevje pa je dopoldne prišlo do novega incidenta z Romi. Dijaki prvega letnika tamkajšnje gimnazije so imeli sistematski pregled. Nekaj jih je na pregled čakalo pred vhodom zdravstvenega doma, ko sta pristopila 2 posameznika in začela fizično obračunavati z enim od dijakov. Mladoletnika so zaradi poškodb odpeljali na urgenco, kjer so ugotovili, da je utrpel več udarcev v predel obraza, poškodovan pa je imel tudi zob. Po poročanju medijev naj bi bila vpletena napadalca pripadnika romske skupnosti, kočevski župan Gregor Košir je zatem povedal.
Glede na te današnje dogodke je očitno tako imenovani omnibus zakon ali šuterjev zakon še kako potreben. Dejstvo je, da rabimo učinkovitejši odziv celotnega sistema, ne samo pač policije, ampak tudi, da bi zadevo se sprocesiralo hitreje naprej, ker župani jugovzhodnih občin že dlje časa opozarjamo na nasilništvo med mladimi in predvsem gre tukaj tudi za mlade Rome. Dejstvo je, da motivi za take napade so skoraj podobni, kot so se zgodili v zadnji tragediji v Novem mestu. Namreč nekdo se počuti nedotakljivega, ne občuti nikoli sankcije za svoja dejanja.
Direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj je odstopila z položaja. Kot razlog je navedla objektivno odgovornost ob nedavnem razkritju osebnih podatkov skoraj 900 tisoč prebivalcev, je poročal spletni portal N1. Informacijo je potrdila ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. Po neuradnih informacijah naj bi odstop Znojeve zahteval premier Robert Golob. Uprava za varno hrano je včeraj objavila, da je prejšnji teden dobila obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. V NSI so sicer dopoldne k prevzemu odgovornosti za ta dogodek in k odstopu pozvali ministrico, poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
In sicer, kot prav razumem, informativsko pooblaščenko, prvič se je zgodilo, da sta tako imenovana oba identifikatorja, to se pravi MŠO in davčna številka vidna. Kaj to pomeni? To pomeni v dobi elektronskega poslovanja, da se lahko nekdo v vašem imenu prijavi za kredit in ga boste vi plačevali. Sklene zavarovanje življenjsko in ga boste vi plačevali. Jaz mislim, da je bila narejena neizmerna škoda.
V uradu informacijskega pooblaščenca so sporočili, da inšpekcijski postopek v primeru nepooblaščenega dostopa do podatkov v sistemu uprave za varno hrano še poteka. Vrsta ranljivosti je že znana, a je še ne razkrivajo. Ob tem ni znamen, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni, so še dodali v uradu. Vlada je včeraj sporočila, da ne bo ustavila postopka sprejemanja zakona o božičnici in normirancih v državnem zboru, zato delodajalci ostajajo pri prekinitvi aktivnosti znotraj ekonomsko-socialnega sveta, niso pa še iz njega izstopili. Poslanci naj bi sicer predlog zakona sprejemali že na torkovi izredni seji. Pripombe sta posredovala tudi Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. Opozarjata na člen, ki predvideva, da morajo občine založiti sredstva za božičnico tudi za vse tiste posredne uporabnike občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica je občina, vendar sredstva za plače zaposlenih zagotavlja država, predvsem osnovne šole, zdravstvene domove in lekarne. Po mnenju občin bo to prevelik likvidnostni pritisk, zato so se zavzele, da se s tem posrednim uporabnikom sredstva povrne iz državnega proračuna.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Potem, ko so podporniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja predstavnikom katoliške cerkve očitali, da se aktivno vključujejo v kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji, je predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje očitke zavrnil in označil za neutemeljene. Cerkev ne vodi politične kampanje, temveč izpolnjuje svoje poslanstvo oznanjati evangelij in braniti temeljne moralne vrednote, zlasti spoštovanje do življenja in dostojanstva vsakega človeka od spočetja do naravne smrti, je zapisal. Dodal je, da cerkev deluje v okviru ustave in zakonov. Vernike in vse ljudi dobre volje pa vabi naj v odgovornosti in spoštovanju do življenja premislijo o svoji odločitvi in se odločijo za podporo življenju. Kaj se dogaja z razvojem paliativne oskrbe v državah, kjer je evtanazija že uveljavljena? To je eno od vprašanj, na katero odgovarja vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo v Jeseniški bolnišnici, magistrica Mateja Lopuh. Z njo se je pogovarjala Marta Jerebič.
Na področju paliative delujete že vrsto let. Kaj bo zakon o asistiranem samomoru, če bo na referendumu potrjen, zrušil na področju paliative, zlasti tudi z vidika zaupanja pacienta v zdravnika, financiranja in razvoja paliative?
Na področju paliativne oskrbe delujem že, lahko rečem, 20 let. In ves čas svojega delovanja si predvsem prizadevam za pravilno razumevanje naše dejavnosti. Že pred leti, ko so bili pravzaprav prvi poskusi namenjeni udejanjanju prezgodnega končanja življenja in se je začela v tej povezavi pojavljati tudi paliativna oskrba, sem ogromno napora vložila v to, da bi ljudem razložila, da gre tukaj za dve diametralno nasprotni stvari. Paliativna oskrba je namenjena ljudem, ki želijo živeti z neozdravljivo boleznijo. Vsi, ki delamo na tem področju, se seveda zavedamo, da tako življenje ni vedno enostavno, ni vedno postlano z rožicami, da zahteva veliko preizkušenj, ne samo bolnika, ampak tudi njegovih svojcev in da je pot življenja, ki si jo te bolniki izberejo, mnogo zahtevnejša od enostavne rešitve, ki jo ponuja prezgodno končanje življenja. Vsi, ki delamo na tem področju, predvsem tudi v naši ekipi, se zavedamo in vidimo, ne, kakšne telesne težave bolezen postavlja pred naše paciente in jih z vsemi napori, pač pa tudi seveda z zdravili, ki so na voljo, želimo olajšati. Predvsem je pomembna zaveza Gorenjske mobilne paliativne enote, da smo našim bolnikom in njihovim svojcem zares na voljo 24 ur skozi 7, da tudi izven rednega delovnega časa 8 ur opravljamo hišne obiske, da naših bolnikov ne usmerjamo na urgentne službe, ampak jih želimo v celoti oskrbeti sami. Zakon o pomoči pri samomoru naslavlja tiste bolnike, ki si ne želijo živeti, želijo predčasno končati svoje življenje in na področju paliative, ne, in tistih bolnikov, ki se odločijo za drugačno pot, prinaša predvsem vprašanja vrednote življenja. To je pa več ali manj zares individualna stvar. Odnos do življenja je vsakemu od nas lasten, vsak od nas ima drugač pogled na to. Jaz si samo želim, da bodo naši bolniki še naprej verjeli v to, da se živeti splača, da bodo zaupali, da imajo z naše strani še vedno neomajno podporo in da se bomo trudili njihove preizkušnje olajšati, kar se da, in jim tako omogočiti, da bodo v življenju dosegli stvari, ki si jih sicer zaradi bolezni, ki jih je doletela, mogoče ne bi upali niti sanjati.
Zakon sicer zahteva obvezno seznanitev s paliativnimi možnostmi. Kaj vi menite o tem, bo ta korak zgolj formalen ali bo pacient tudi resnično informiran in podprt z dostopnimi storitvami?
Izkušnje iz držav, kjer je zahteva tudi obvezna seznanitev z možnostmi predčasnega končanja življenja, kaže, a ne, da je seznanitev z možnostmi paliativne oskrbe v resnici samo formalnost. Ne verjamem, ne, da bo pri nas karkoli drugače. Dolžni bodo jim povedati, a ne, da ta možnost obstaja, a ne, vendar v luči relativno enostavnega izhoda, demotivacije za ustrajanje v življenjskih preizkušnjah, v bistvu razvrednotenje življenjskega truda in življenjskih naporov na to, a se splača, pa sej ni vredno, pa sej boste samo še trpeli proti koncu življenja. To so, a veste, majhne možnosti za to, da bi ljudje zelo zavestno izbrali drugo pot. Razen tistih, ki pa že zdaj vedo, da je življenje res tako, da te tudi nagradi, kljub temu, da ti tudi nekaj naloži in da je prav zaradi teh malih trenutkov vredno nekaj truda v to vložiti.
Ali lahko navedete kakšen konkreten primer, kjer je paliativna oskrba spremenila bolnikovo odločitev stran od evtanazije?
Te v Sloveniji, mi težko govorimo, da bi že imeli izkušnje z ljudmi, ki so se odločali za eno ali pa za drugo stran, zaradi tega, ker v Sloveniji zaenkrat zakonskih možnosti za predčasno končanje življenja ni bilo. Ampak imamo pa mi nešteto navdihujočih primerov, ko je z dobrim paliativnim vodenjem bolnik zares začel uživati nazaj v življenju, ko je bil pravzaprav že na točki, da je res vse brez veze in da se nič več ne splača, pa je ob dobrem lajšanju simptomov spet nazaj uživu, se začel ukvarjati z aktivnosti, ki jih je že prej odložil, potrt od diagnoze in od tega, da neko zdravljenje ne prinaša željenih rezultatov, ugotovil, da ima sam v sebi čist zadost moči, da lahko v življenju vztraja in da tudi si določene stvari, ki si jih je zastavil, da si jih tudi realizira. Teh primerov imamo v naši ekipi nešteto mnogo in to nam pravzaprav tudi daje moč in voljo, da tudi ob treh ponoči vstanemo, dvignemo telefon in gremo tudi bolnika pogledati, ali pa tudi v bistvu opravimo obisk zato, ker se svojci v nekem momentu soočajo s tisko, ki niso kos. In ne rečemo potem bolniku, no zdaj pa pokličte pač dežurno službo in potem se ta nežen plašč paliativne podpore, ki ne bi bolnika ovil, pravzaprav v tej obravnavi izgubi.
Pa je vas že kdaj kakšen pacient prosil, da bi končali njegovo življenje?
Da bi končala življenje, me prosil ni nihče. Me pa prosijo, da jim pomagam olajšati trpljenje. To je pomembna razlika. In to v resnici je moje delo. Moje delo je olajšati bolniku trpljenje, tako telesno kot psihično. Jaz bi rada ta trenutek izrabila tudi zato, da poudarim, čeprav večina zmotno govori, da je zdravnikom pomembno samo telesno trpljenje, v luči paliativnega vodenja bolnika to ni res. Za nas ni pomembno, kaj bolniku povzroča neko stisko, ali je to psihološka stiska, ali je socialna stiska, ali so se zamajale njegove vrednote, ali pa gre za klasično telesno trpljenje, paliativna oskrba pač naslavlja vse te segmente. In zagotov bolnika bolezen preizkušajo ga nove življenjske situacije, ne znajdejo se prav, ne vejo, kako ravnati, imajo male otroke, ne vejo, kako jim povedati. In da v bistvu mnogo bolnikov, brez naše paliativne podpore, tem preizkušnjam ne bi bilo kos.
Če se morda vrnem še na začetno vprašanje, omenili ste, da menite, da bo seznanitev s paliativnimi možnostmi zgolj formalnost. Kako vidite, da bi zakon lahko škodoval področju paliative z vidika financiranja in razvoja?
Neposrednih vplivov zakona, ki je zares slabo pripravljen in nedomišljeno zapisan na financiranje same paliativne oskrbe v tem momentu pošteno povedano ne vidim. Razen, če bi se zelo veliko ljudi odločali seveda za to možnost, potem bi se postavilo vprašanje, koliko je smiselno vlagati v paliativne enote, katerih dejavnost je ne samo finančno, ampak seveda tudi časovno močno zahtevna. A ne, mi, tako kot sem vam že povedala, naša gorenska enota dela 24/7 in pač opravlja obiske tudi izvenrednega delovnega časa. In če na lepem ti začne zmanjkovati bolnikov, za katere bi si prizadeval, da jim pomagaš v življenju, potem zna recimo plačevalce mogoče zamikati, da taka dejavnost ni več potrebna. Sam razvoj paliativne oskrbe pa tudi v drugih državah, kjer se je to pač začel, se pa zagotov je v stavu. Ne, jaz sem bila ravno zdaj na eni konferenci v Bologni, kjer sem kar malo zaskrbljena poslušala, a ne, da je eden od vodilnih nizozemskih paliativnih zdravnikov dobil neko nagrado za njegova ekstremna prizadevanja na področju uveljavljanja evtanazije. A ne, Nizozemska ima evtanazijo uveljavljeno. In še enega direktorja, enega centra odličnosti za osebe z demenco, kjer na mesto upeljave paliativnega pristopa zdaj pač se trudijo, da bi bila možnost evtanazije dostopna vsem njihovim stanovalcem, čeprav nekateri niso več sposobni odločanja o sebi. Tako da je utopično pričakovati, ne, da se bo paliativna dejavnost lahko razvijala v državah, kjer je evtanazijska praksa postala poglavitna dejavnost podpore pomoči težko bolnim. To je zelo utopično. Čeprav, a ne, slišiš istočasno, koliko velik denarja ne bi te države vlagale vsejedno v razvoj paliativne oskrbe. Jaz mislim, da je to v resnici metanje peska v oči, a ne, ker je razmerje med zdravstvenim kadrom, ki začne sodelovati v evtanazijskih politikah, se že počas izenačuje z kadrom, ki deluje v paliativnih dejavnostih. No. Tako da jaz ne mislim, da ko ti enkrat začneš razvijati evtanazijsko politiko, ne mislim, da obstaja kakršnakoli možnost za pomemben razvoj paliativne oskrbe, ampak da se v takih državah pa samo še boriš s tem, da ta dejavnost v celoti ne zamre.
Z vodjo Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo v Jeseniški bolnišnici magistrico Matejo Lopuh se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ena največjih zborovskih revij v Sloveniji in zamejstvu, Primorska poje, bo prihodnje leto prinesla prenovljen koncept. Pripravljajo Zveza pevskih zborov Primorske s partnerji, Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zvezo slovenskih kulturnih društev v Italiji, Zvezo slovenske katoliške prosvete Gorica in Zvezo cerkvenih pevskih zborov Trst. 57. Primorska poje bo od 27. februarja do 26. aprila prinesla lastno skladbo posameznega zbora. Na reviji pa bodo obeležili tudi 150. obletnico rojstva Dragotina Keteja in 100. obletnico smrti Srečka Kosovela. V poklon pesniku bo zaključna prireditev Primorska poje simbolično potekala v Kosovelevem domu v Sežani in tradicionalno v zamejskem Zavarhu v Italiji. Letos je na 36 revijah sodelovalo 210 zborov. Organizatorji prihodnje leto pričakujejo še večjo udeležbo. Elektronske prijave sprejemajo do 30. tega meseca.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Zvečer in ponoči se bo oblačnost od vzhoda počasi gostila. Na Primorskem bo še pihala burja, tam bo ostalo jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 v krajih z burjo okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo v notranjosti prevladovala megla ali nizka oblačnost, ponekod na vzhodu bo lahko občasno rosilo, na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja, in v gorah pa bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo bo v notranjosti sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa se bo deloma zjasnilo. Največ sonca bo zopet na Primorskem, najmanj pa na vzhodu države. V ponedeljek se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla, čez dan pa bo povsod sončno, v torek zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri pa so naslednji. Ljubljana pretežno oblačno 9, Hrastnik in Trbovlje 9 stopinj, Koper 13, Novo mesto oblačno 7, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 7 in tudi Celje Črnomelj ter Podčetrtek 7 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 6, Kočevje 6, Slovenj Gradec pretežno oblačno 6, Lendava 6 in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 6 stopinj Celzija. Ajdovščina 12, letališče Portorož jasno 12, Nova Gorica 10, Postojna jasno 8, tudi letališče Lesce 8 stopinj. Bovec, Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 5, Listca v oblakih 4, Rateče 3 in Kredarica 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti še vedno zaprt vozni pas pred Vranskim proti Ljubljani, tam je zastoj zamuda 30 minut. Na Primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran pred lomom proti Kopru. Zastoj je na cesti Šentrupert-Vransko, opozarjamo pa, da bo Štajerska avtocesta zaradi del danes od 21. ure zaprta do nedelje, predvidoma do 15. ure med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo tudi priključek Trojane proti Ljubljani ter uvoz proti Mariboru. Opozarjamo, da bodo nujna vzdrževalna dela na Primorski avtocesti potekala po naslednjem razporedu. Od Vrhnike proti Brezovici bo zaprt prehitevalni pas od sobote od 6.30 do nedelje do 16. ure. Od Razdrtega proti Uncu bo v nedeljo zaprt en vozni pas med 8. in 12. uro. Od Unca proti Razdrtemu pa bo v nedeljo zaprt en vozni pas med 12. in 16. uro. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.